От много тежка тема за евтаназията излизаме сега. Това беше първата част на предаването, за да започнем нещо, което правим всяка сряда от известно време насам. Националната кампания на Дарик Радио. Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. Знаете, на рождения ден на Дарик Радио през януари месец ние се ангажирахме с тази национална кампания. С това да ви представяме хората, които спасяват човешки животи, да говорим и за проблемите, и за постиженията, и за успехите. С това предисловие казвам сега добър ден на професор Чавдар Славов. Здравейте, добре дошъл, професор Чавдар Славов. Няма нужда от голямо представяне. Затова само ще ви кажа, че той е завеждащ на клиниката по урология в Александровска болница и национален консултант по урология. Още веднъж здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварил.
Зная колко ви е ценно времето. Кажете как започна деня ви? Какво ще правите днес?
Ами, деня ми започна много напрегнато, с рапорт, с визитация и с три операции до този момент извършени. Ами чака и следваща. И буквално от тук, от вашето предаване, трябва да вляза в операционната зала отново.
Не можем да не започнем с въпроса за евтаназията. Вашето мнение какво? Като лекар с над 30 години опит.
Ами като лекар от реалната медицина, аз естествено трудно е да приема евтаназията и въобще прекъсването на един човешки живот, тъй като медицината непрекъснато се развива и открива и дава възможности и на безнадежни случаи понякога. Но евтаназията е повече психосоциологичен проблем, който би трябвало да се разглежда от повече аспекти. И може би до някъде съм склонен да приема при случаи, които са безнадежни и доказано такива, и доказано, че медицината не би могла, ни не е в състояние повече да помогне. Защото имали сме и ние пациенти в крайна фаза на ракови заболявания, които последните им дни са безкрайно тежки и безкрайно мъчителни.
Това щях да ви питам, имал ли сте такъв пациент, човек, който ви е молил да направите нещо за него, който е на финала на живота си?
Значи при мен пациентите ме молят колкото мога да удължа живота, да живеят и да се чувстват по-добре.
Няма проблем, изключете мобилния телефон.
Благодаря.
Ще изчакаме. Не сте имал такъв случай, някой да ви моли?
Не, определено.
Трудно ли се говори за... Знам, че е трудно. Знам, че отговорът ще бъде да. В сферата, в която вие работите, хората да говорят за проблемите си. Мъжете, примерно, да говорят за проблемите, които имат.
Ами да, това е една болна тема на психологията, мъжката бих казал, защото мъжете със своите възпроизводителни органи, да ги наречем, са обект на урологията и в частност на андрологията, която е в рамките на нашата област, на нашия домен. И повечето от тях се срамуват да споделят проблема си дори и с лекари понякога. Затова ние като специалисти в нашите правила за поведение, за добра клинична практика, залагаме и на това да се разпитват пациентите в тази насока. Примерно за една еректилна дисфункция. Много често те идват с един проблем и ние, ако ги попитаме, се оказва, че и този проблем съществува. И нещо повече, ако вземем данните за безплодните бракове, се оказва, че половината от мъжете са причината за тези безплодни бракове. Всичко това рефлектира върху тях, върху обществото. И нашата задача, чест прави на вашето предаване, което информира хората, което ги образова, ограмотява, именно това да провокира от тях да отидат на преглед. Има и съвсем безболезнени методи на изследване.
Това щях да ви кажа. Мит ли е това, че много е болезнен прегледа и затова мъжете не искат да ходят на преглед?
Не, в никакъв случай. В никакъв случай не е болезнен. А пък да не говорим, че с въвеждането на ултрасонографските изследвания, на ехографите, То е съвсем безболезнено. Понякога, разбира се, един преглед на простатната жлеза е неприятен, но крайно необходим.
Ако трябва да поставим така най-общо диагноза на българските мъже, на каква възраст най-често се появява проблема?
Ами аз обикновено, а пък не само аз, така и в световната практика ги разделям на три групи. Деца, момчета с вродени заболявания, които не са никак малки. Това са вродено отваряне на канала, пикочния канал на ненормално място, вродено неспадане на тестисите, вродени други заболявания на тестисите. След това идва групата между 20, 45, 50 години, където много често мъжете страдат от възпалителни заболявания на простатната жлеза и на придатъка на тестисите. А за съжаление тези заболявания могат да доведат и до тези безплодия, които се срещат напоследък доста често. Следва групата на така наречената доброкачествена простатна хиперплазия след 45-50 годишна възраст и разбира се групата на най-така страшните заболявания, страховитите, а именно онкологичните на половата система. Като трябва да се знае, че тумора на тестиса и то злокачествения се явява в възрастта между 20 и 40 години. И точно тогава трябва да са много внимателни мъжете, защото когато е в ранен стадий, той е напълно излечим. А след 50 годишна възраст може да се очаква рака на простатната жлеза, който е бича на съвременния мъж и на съвременната мъжка популация. Ще ви дам едни данни, че...
Дайте и в световен мащаб, къде е България, мащаб,
да. На практика от онкологичните заболявания при мъжа, рака на простатата жлеза е на второ място, след рака на ректума и на дебелото черво.
В България как са данните?
Същата е позицията. Рака на простатата жлеза измести от второто място рака на белия дроб.
Ключовата дума профилактика ли е?
Ключовата дума е профилактика и чест прави, че Министерството и Асоциацията на нашите GP-та се ангажираха с една програма изследване на кръв най-елементарно за туморен маркер и при наличие на промени се консултира с специалист-уролог и се открива в ранни фази. Нещо повече в изучаването и ранната диагностика, а и прогнозата на това заболяване, ние българите имаме много сериозни постижения. Специално нашата клиника съвместно с Центъра по молекулна медицина към Медицински университет София работим съвместно с една международна програма с Център Лондон и вече имаме две публикации в Nature Genetics. Това е списанието с най-висок импакт фактор. Хората, които разбират, знаят за какво става въпрос.
И все пак, какво да кажем на мъжете, които ни слушат, и на жените, на всички в момента, кога да светне червената лампичка, че нещо не е наред и трябва да се отиде на лекар? Защото вие казвате, ако се открие нещо в ранна фаза, няма проблем.
Ами ако трябва да говорим конкретно нещо на мъжете, трябва да тръгнем от там, от какво да се пазят. Значи един мъж би трябвало да не прекалява с алкохола. Би трябвало да не прекалява с тютюнопушенето. Нека да не е непушач, но да не се прекалява. Да не кара много колело и мотор, защото това травмира тестисите и при млади мъже може да доведе до безплодие. Най-интересното, и това ми е последната информация от едно проучване на Американската асоциация по урология, че когато мъжете работят с лаптоп на коленете, също съществува вероятността да получат безплодие, младите мъже. А това е повсеместно явление да се работи на коленете по
всяко време. На летището и в парка,
да,
можем
и в парка,
да видим такива.
Да, така е, но ето това води до безплодие при младите мъже.
Това вече е научно доказано.
Това е абсолютно научно доказано, публикувано и това ми е информация от тази сутрин. Представете си какъв късмет за вашето предаване.
Да. Много интересно. Може би сега слушателите си мислят, че това са мъжки разговори, нали? Че това не трябва момичета и жени да се намесват. Така ли?
Напротив. Жената е тази, която трябва да помогне в случая. И за мен е удоволствие, когато жена води своя партньор или съпруг или приятел на преглед и споделя съвместно с него проблемите. Защото така или иначе, колкото и да сме така по-силен като пол мъжете, сме по-сменливи, по-трудно можем да дадем обяснение за проблемите си.
Когато разбраха слушатели, че вие ще идвате и имаше един такъв интересен въпрос към вас, препоръчвате ли, не знам дали е мода сега, но като че ли често се прави, обрязването на момченцата?
Значи обрязването е един предимно религиозен акт. При нас също православните се обрязват при положение, че има патология, т.е. заболяване на кожичката, на препуциума. Сега, трудно е да кажа, че се препоръчва. Имаше една теория, че обрязаните мъже по-малко инконтаминират в тази зона така наречените HPV вируси. Тоест този вирус, който пък причинява рака на шийката на матката при жената.
Това хората си оказва така на обикновен език, по-хигиенично е.
По-хигиенично, да. До някъде. Но препуциума, т.е. кожичката, не пречи да се спазва хигиена. Просто хигиенните навици на някои българи, за съжаление, куцат. Нека си го кажем и това.
Въпрос на избор е. Това казвате вие.
Значи, то е въпрос на избор по принцип. Но по-моему, като лекар, като медик, не бих казал, че е нещо, което трябва да се препоръчва.
Докъде?
Както и не бих препоръчал инсталирането на парафин в кожата и на перли, с оглед по-голяма мъжественост.
А това е много сериозен въпрос, защото в затворите точно това се прави.
Не само затворите. То се прави и навън, от младежи, от компании, които в алкохолна еуфория решават. Най-жалкото е, че има и медицински лица, които извършват тая процедура и се стига до инвалидизация. Защото парафина и перлите предизвикват така нареченото асептично възпаление, некроза и може да загуби половия си орган, вместо да впечатли дамата, да загуби органа си.
Това е много сериозно, което казвате, защото наистина е много разпространено. Аз поне съм правила няколко репортажа от Централния Софийски затвор, където е масова практика това да се случва. Докъде народопсихологията на българина му пречи да ходи на профилактични прегледи, да говори за проблемите си? Така ли в световен мащаб трудно говорят мъжете или ние българите по-трудно?
Ами, ние българите до някъде южните народи, има една такава народопсихология, да са по-свенливи и по-трудно да демонстрират проблемите си. И т.е. не да ги демонстрират, а ги споделят по-скоро. Така че определено това е според мен причината да се стига и до едни късни етапи. Ами ето, при нас наскоро имахме млад сравнително пациент на 50 години с рак на пениса, който, като видяхме за какво става въпрос, просто не можахме да повярваме, че този човек толкова време е чакал и не е споделил проблема си с лекар. И той е пак от срам някакъв, защото натам, на срамното място се приема, че това става, е срамно да го сподели с лекар или да го сподели с близки хора и така.
Още ли се приема това за срамното място?
Ами, точно това е народопсихологията, да, на българина. Приема се.
За съжаление. Добре, какво казваме? Не е срамно да се говори за проблема, където и да се намира той, какъвто и да е този проблем. Нали?
Определено. Определено. Особено когато се отиде на лекар. И е редно да се отиде на лекар. Дори аз мога да уверя вашите слушатели, че лекарите, така наречената лекарска тайна, той няма да сподели с някой, така че това може да си стане конфиденциално, но да си реши проблема този човек.
А ролята на жените в този мъжки проблем?
Определено е съществена. Аз го вече споменах. А пък бях написал в една статия, че жената при любовната игра може да опипа тумор на тестиса на мъжа или на момчето и така Моята съпруга дори ми направи забележка, защото тя ми прави коректура на моите статии, че толкова откровено го говоря и едва ли не, Огаро. Така че
аз ви благодаря, че говорите така важно.
Какво има един консерватизъм в нашата народопсихология по това, но ето, с това най-елементарно може една девойка, една млада жена да усети един такъв проблем по-навреме, по-рано.
И да поговори с партньора си, да отида на лекар и да се реши този проблем.
И дори проблем с еректилната дисфункция, защото се оказва, че...
Сериозен ли е той в България?
Абсолютно сериозен е. От 2002 година има едно проучване на BMD, в което в отрязъка от възрастта между 30 и 34 години 18% от мъжете имат еректилна дисфункция. Това е много сериозно. И точно това са тези засечки, които стават в половия живот на една двойка. И точно там трябва да се провежда разговор. Защото много често проблемите са психологични и се развива така наречената психологична еректилна дисфункция, която няма нищо общо с органичната и е напълно преодолима.
Още един мит ми се иска да разбиете. Вие за мъжете към 50-те, когато тези засечки почнат да се появяват, тогава кога свършва половия живот на мъжа?
На практика, докато има желание, той не свършва никога. На наш конгрес световен в Кейптаун, аз няма да забравя и винаги го казвам, 2006 година цитираха 96 годишен мъж, който има редовен полов живот, разбира се, с помощта на хапчетата до известна степен. Тоест, важно е желанието. Тоест, желанието у жената, колкото и така да звучи парадоксално, отмира по-рано, отколкото мъжа. Затова са и може би тези често срещани връзки, които и по медиите, между по-възрастни мъже и по-млади жени.
И по-млади жени, да, защото като че ли много двойки към 50-те, 60-те казват, о, какъв секс, ние сме вече възрастни за това нещо.
Не, няма такова нещо. Моя колега и приятел, професор Филип Куманов, ми каза за то наша колежка на 75 години и съпруги на 75 и 6, които правили ежедневно секс.
Браво, чудесно.
И се обичат.
Това е идеалният вариант. А кажете, споменахте хапчетата. Какво мислите вие за тези модерни хапчета, виаграта?
Ами те са революция в медицината. Това е. Значи някои ги смятат, че са вредни. Аз не бих казал. Има много проучвания, много сериозни така изследвания. И се оказва, че практически, когато са правилно изписани, нямат никакво вредно въздействие. Те са много полезни, особено и при тези по-млади хора с засечките, които с няколко вземания преодоляват този проблем и се възстановява напълно. Но има и такива, които изпадат в трайна еректилна дисфункция. Говорим за хора с органични заболявания, с диабет, с хипертонии, т.е. високо кръвно, с високи нива на холестерол, с други заболявания, с така наречената късно развиващия се хипогонадизъм при мъжете с възрастовите изменения и са напълно полезни за едни такива, за един наистина качествен живот.
Като ръководител на една наистина най-добрата, така се води клиниката по урология в Александровска болница и национален консултант, кажете на какво ниво са лекарите, на какво ниво е апаратурата в България, във вашата област, урологията?
Ами аз ви благодаря за това анонса. Действително, така и статистиката го показва. Ние не сме не само най-голямата урологична клиника в България, бих казал и на Балканския полуостров. И ние ежегодно извършваме между 3500 и 3700 операции и оперативни процедури.
Впечатляващо е
това. Това е изключително голямо нещо. Има много сериозен потенциал клиниката ни. Имаме 12 хабилитирани лекари и преподаватели в същото време. Апаратурата ни се нуждае от докомплектоване и сега имаме разбирането на ръководството на болницата и на ръководството на министерството и по най-европейска програма очакваме докомплектоване на най-съвременни образци в урологичната апаратура.
Изкушавам се да ви задам един въпрос. Какво правите в България? Защо работите в България? Има ли сте специализации в Белгия, Русия, Англия, Щатите, навсякъде по света?
Значи в началото аз този въпрос изобщо не си го задавах. Аз вярвам в България, вярвам в хората в България и след като съм българин смятам, че мога да помогна на тях. Нещо повече, българите по чужбина идват и търсят нашата помощ. От Америка, от Западна Европа, да не говорим тук, които са ни съседите, съседските страни.
Защото е по-евтино или защото сте по-добри?
И двете. Определено сме по-добри и определено бих казал, че българския лекар и в частност българския уролог все още съхранява морала на това, което консумативното общество в последно време предлага. Тоест, прекалената комерциализация в медицината. Безспорно, здравето е стока, едва ли не, но тя не би трябвало следва да се приема толкова на пазарен принцип. И ако трябва да бъда конкретен на вашия въпрос, има периоди, в които когато нещо не върви, когато се бавим с доставката на апаратура и когато усещаме, че изоставаме до така известна степен от най-така напредничевите в тази област, тогава в мен се поражда една носталгия към момента, в който можех да отида навън. Но трябва да ви кажа, че аз работейки тук, у нас, и изпитвайки уважението и благодарността, моралната на хората, няма да прозвучи нескромно, но за мен най-голямото удоволствие е, когато си тръгва мой пациент и казва: златни ръце имаш, докторе, тръгват възрастни хора да те целуват ръцете, нещо наистина много трогателно. Но аз бих казал, че работейки тук и членувайки на тези високи асоциации, съм по-уважаван, отколкото ако бях там.
Развълнувахте се на този въпрос.
Да, определено.
За да разбием още един мит, голям проблем напоследък с пластичните хирурзи, с слагането на силикон в гърдите, които гърмят силикони и некачествени импланти, и с тази мода на подменените ценности се появи нещо друго – оголемяване. Пластичните хирурзи правят такива операции – оголемяване на половия член на мъжа. Мода е и това, освен топчетата, които се слагат и възели.
Значи това го има. Това е право на всеки гражданин законово да избере какво ще прави с тялото си. Не случайно знаете, че има и случаи за промяна на пола, които чисто юридически са направени. Аз дори в Лондон, докато бях, видях 5 такива случая. Но това е избора самия. Аз лично, като човек, който е призван да лекува, не бих си позволил да правя тези операции на здрав орган. Друг е въпрос, ако е болен.
Да, разбира се.
Ето, ние правим пластични операции на пикочния канал при болни хора, при пациенти, които не могат да уринират, не могат да имат сами изхвърляне. Повечето случаи това са и млади хора. И се гордея с това, че нашата клиника преди 10 години въведе тези съвременни уретропластики, които ни наредиха в първите 10 в света. Сега всички клиники, това е като златен стандарт, този вид уретропластики. Тоест пластични операции на пикочния канал.
Има с какво да се гордеете. Дания ви продължава с операция. Аз мога да кажа, че от този разговор и да препоръчам, беше много личен, дискретен, обаче много важен и не беше трудно. Въобще е така, ако мъжете идват и си задават въпросите при вас, мисля, че лесно може да се получи, нали?
Определено, даже аз бих казал, че не е дискретен. Опитах се да бъда максимално откровен, за да разберат нашите пациенти, нашите мъже, в случая, че няма нищо страшно да отидат и дори след 45 годишна възраст ежегодно да си правят по един профилактичен преглед.
Професор Славов, благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря за поканата.